بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Deməli, möhtərəm müsəlman qardaşlar, dedik ki, gözlərimizi haramdan necə qoruya bilərik sualı. Bu sualın cavabı gözümüzlə əlaqəli olduğu qədər qəlbimizlə də, düşüncələrimizlə də, işlərimizdəki müvəffəqiyyətlərimizlə də, ailə səadətimizlə də, qısası bu sualın cavabı dünya və ahirət xoşbəxtliyi ilə əlaqədərdir. Çünki hər şey gözdən başlayır və insan gözünün köləsi olur. Bugünə kimi harama baxmağı kiçik və önəmsiz gördüyümüzdən dərdlərimizə bir dərman tapılmadı. Bugünə kimi günahı başqalarında axtardığımız üçün bəzən qadınların geyimini, bəzən də yaşadığımız cəmiyyəti pislədik. Amma bunların heç biri qəlbimizdəki ləkəni təmizləmək üçün dərdimizə dərman olmadı. Ey Allahın qulu, bil ki, Allah haramdan qaçanları, bu yolda səvr edib dirənənləri haramdan qoruyar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qələbə ancaq və ancaq səbirlədi. Və faydalara toxunmuşduq, 7-ci faydada qalmışdıq. Və 7-ci fayda, gözü haramdan çəkmək insana qəlb zənginliyi, zihin açıqlığı, bəsirət, hikmət, uzaq görənlik duyğuları, İncə məqamları, incə fərqləri bir-birindən ayırıb onları dəyərləndirmək kimi doğru düzgün üstünlüklər bəxş edir. Bu da insanı başqalarından fərqləndirir. Çünki incə fərqlərin üzərində böyük mənalar durur, dama-dama göl olur, incə qığılcımlar böyük yanğınlara səbəb olur. Necə ki şair buyurur, günahları kiçik görmə, çünki dağlar kiçik daş hissələrindən ibarət olmuşdur. İnsan bu üstünlüklərlə haqqı batildən, yalanı doğrudan ayırt edə bilir. Sələflər buyurur, əgər bir kimsə zahirini sünnəyə tabi edərsə, qəlbini Allahın nəzarəti altında hiss edərsə, gözünü haramdan çevirərsə, nəfsini şübhələrdən qoruyarsa və halal ilə qidalanarsa, ona bu üstünlüklər verilər. Əgər bir kimsə Allah rızası üçün bir şeyi tərk edərsə, Allah tərk etdiyindən daha xeyirlisini ona verər. Əgər bir kimsə gözünü Allahın haram etdiyi şeylərdən, yəni naməhrəmlərdən çevirərsə, Allah gözü həbs etdiyi üçün onun imanını artırar, baxmadığı üçün ona imanın şirinliyini dadırar. Allah o kimsə üçün elm və bəsirət, düzgün fərasət qapısını açar. Bunu da yalnız qəlb gözü açıq olanlar görər, qəlb gözü bəsirəti kör olanlar isə bu fərqləri görə bilməzlər. 8. Gözü haramdan çevirmək qəlbdə sabitlik, şücaət və qorxmazlıq yaradır. Allah o kimsədə zahiri gücü cəm edir. Sələflər buyurur, o kəs ki, nəfsi istəyinə zid çıxarsa, şeytan onun kölgəsindən də qorxar. Bunun əksi olaraq da, o kəs ki, nəfsinin istəklərinə tabi olarsa, şeytan onun başına minər. Zəlillik, məqlubiyyət, geriləmək Allaha qarşı çıxanların, onun əmrini yerinə yetirməyənlərin ayrılmaz azıqəsidir. Həsənin Basri rəhmətullah aleyh buyurur ki, vəzifəsindən, gücündən, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, onlar nə qədər də ört bastır eləsələr də bu asilik və zəllilik onların yanındadır. Allah özünə asi olanları mütləq zəll edər. Allah qarşısında əyilmək səni başqalarının qarşısında əyilməkdən qoruyar. Allah izzəti və şərəfi özünə itaətlə yanaşı tutmuşdur. Necə ki, Allah Taala buyurur, İzzət sadəcə Allahın, Peyğəmbərin və müminlərindir. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər. Münafiqin surəsinin 8-ci ayəsi. Başqa bir ayədə, ruhdan düşməyin, qəmgün olmayın, əgər müminsinizsə, üstün olanlar sizsiniz deyə buyurmaqdadır. Ali İmran surəsinin 139-cu ayəsi. Bir kimsə izzət və şərəf istəyirsə, bunu Allaha itaətdə, onu zikr etməkdə və salih əməl işləməkdə axtarsın. Necə ki, Allah Taala buyurur, hər kəs izzət, qüdrət, şan, şərəf istəsə, bilsin ki, bütün izzət və qüdrət, şan, şərəf ancaq Allaha məxsusdur. Pak söz ona tərəf yüksələr və pak sözlə yaxşı əməl qaldırar. Fatir surəsinin 10-cu ayəsi. Necə ki, qunut duasında, məşhur qunut duasında varid olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duada buyurur: Ya Rabbi, sənin dostluğun kimsə zəlil olmaz, sənə düşmən olan kimsə də izzət tapmaz. Məşhur dua var. Allahın məhdinə fiyyəmən hədəyik. O duanın içindədir. Əgər bir kimsə Allah'a itaat edərsə, artıq Allah onu dost tutmuşdur və onun itaatinin miqdarı qədər də izzətdən payı vardır. Həmçini bunun əksi olaraq da, əgər bir kimsə Allaha qarşı çıxarsa, asilik etdiyinə görə onun Allah onu özünə düşmən seçmişdir. Onun günahlarının miqdarına görə də onun zəlillikdən payı vardır. Günah nə qədər çox olarsa, zəlillik də bir o qədər artar. 9. Gözü haramdan çevirmək şeytanın qəlbə olan girişinin qarşısını alır. Çünki şeytan %90 qəlbə baxışla daxil olur. Küləyin qapısı, pəncərəsi açıq, boş evə daxil olmasından da daha sürətli şeytan harama baxmaqla insanın qəlbinə daxil olub nüfuz edir. Şeytan o baxdığı qadının surətini, şəklini kişinin qəlbində bəzəyir. Onun baxdığı qadını onun qəlbində bir bütə çevirir. İnsanın qəlbi də o bütə tapır, ibadət edir. Sonra şeytan ona vəd və arzular verir. Onun qəlbində şəhvət alovunu yandırır. Bu alovu günah odunları ilə qızışdırır. Artıq bununla qəlb alovlar içərisində qalır. Həmçinin insanda ağrı və acıların olması da bu odun təsirindəndir. Qəlbi hər tərəfdən od bürümüşdür. Təndirin içərisində olan bir qoyun kimi. Buna görə də haramlara baxan şəhvət sahibinin cəzası bərzax həyatında onlar üçün oddan bir təndirin olmasıdır. Səmurə ibn-i Cundub radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazını qıldıqdan sonra belə dedi: Bu gecə mənim yanıma iki nəfər gəldi və mənim onlarla getməyim məndən xahiş etdilər. Mən də onlarla bərabər getdim. Bir müddət sonra təndirə oxşar bir yerə gəldik. Oradan uğultulu və dəhşətli səslər gəlirdi. Biz içəri baxdıqda orada lüt kişi və qadınların yandığını gördük. Aşağıdan atəş onlara yaxınlaşdıqca onlar bağırırdılar. Mən Subhanallah, bunlar kimlərdir dedim. Onlar da bunlar zinakar kişi və qadınlardır dedi. Bu da onların məhşərə qədər yendiriləcəkləri günə qədər çəkdiyi əzab əziyyətdir. 10. Gözü haramdan çevirmək, ağlı faydalı şeylər fikirləşməyə və bu xeyirləri ilə məşğul olmağa yönəldir. Əgər qəlb və beyin gecə-gündüz haram düşünüb fikirləşmək ilə məşğul olarsa, öz sağlam həyatını qurmaq üçün vaxt qalmaz. Bunun üçün də bir çox günahkar insanlar var ki, yaşları irəlləmələrinə baxmayaraq, indiyə kimi özlərinə bir gün ağlamayıblar. Hələ daxilən itirdiklərini demirəm. Siqaretə, içkiyə, zinaya verdikləri pulları yıxsaydılar, 10 dəfə bəlkə həccə gedib gələrdilər. Əgər insan gözünü haramdan çevirərsə, xeyirli işlər barəsində fikirləşər və bu işlərlə məşğul olar. Lakin insanın haramlara baxması ona öz xeyrini unutturur. Bəzən təkcə bir baxış bu xeyirlə insanın arasında bir mani olur. Bununla da harama baxan insanın işləri zay olur. Artıq öz nəfsi istəklərinə tabi olur və Allahı anmaqdan qafil qalır. Allah təala buyurur, qəlbini bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz nəfsinin istəklərinə uyan və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itaat etmə. Kəhf surəsinin 28-ci ayəsi. Sələflər gətirir, gözün ipini buraxana bu üç müsibət üz verər. Birincisi, insanın işi zay olar, işinin bərəkəti çəkilər. İkincisi, nəfsinə tabi olar. Üçüncüsü isə Allahı zikirdən qafil qalar. 11. Həqiqətən də göz, qəlbi ilə insan arasında bir yoldur. Haramdan gözləri çəkmək qəlbi düzəldir, baxmaq isə qəlbi körlayır, qəlbi daşlaşdırır. Əgər baxış körlanarsa, qəlb də körlanıb zay olar və artıq qəlb nəcasət atılan bir zibilliyə çevrilər. Allah isə belə qəlbdən uzaqdır. Həmçinin insanın islah olması da, düzəlməsi də belədir. Alimlər bu bədəndə olan üzvləri, göz, qulaq, dil, əl, ayağı çaylara, qəlbi isə bir hovuza və hovuza gələn suyun qaynağını isə gözə bənzədirlər. Əgər insan gözünə sahib çıxarsa, hovuza, yəni qəlbə təmiz su axar. Əgər haramlara baxarsa, o hovuza çirkəb su axar və hovuzdan da axan bulaqlar artıq çirklisi olar, yəni əzalar da artıq çirklənər. 12. Gözü haramdan qorumaq, qəlbi şəhvət əsarətindən qurtarır. Əsil əsir şəhvət və havasının ərində əsir olandır. Allah Taala buyurur, öz nəfsini özünə ilah seçəni gördünmü? Halala baxmaq, qəlbi şəhvət sərxoşluğundan və qəflət yuxusundan qurtarır. Gözün harama baxması isə Allahdan və axirət yurdundan qafil qalmağa və eşq sərxoşluğuna düşməyə səbəbdir. Həqiqətən də baxış bir içki, içki qədəhi, eşq isə o şərabın verdiyi sərxoşluqdur. Eşq sərxoşluğu içkinin verdiyi sərxoşluqdan daha təhlükəlidir. İçki sərxoşluğundan ayılan kimsə eşq sərxoşluğundan ayılmaya bilər. Eşq sərxoşluğundan ayılan azdır. Bu dünyada ayılmayanlar da gözlərini ölülər diyarında açırlar. Ey qardaşım, sən iblisin zəhərli oxundan uzaq ol. O səni öldürməsə də qəlbini yaralayar və o yara o qədər dərinləşər ki, hətta sənin ölmənə həlak olub, səbəb ola bilər, səni həlak edər. Baxışın zərərlərinə gəldikdə isə baxış insanı zinaya aparır. Elə bir zinakar yoxdur ki, onun əvvəli harama baxmadan başlasın, harama baxışlardan başlamasın. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, o kəslər ki, izzət və şərəflərini qoruyarlar, yəni namuslarını qoruyarlar, halal olmayan şeylərdən çəkinərlər və başqa bir ayədə, gəlin sizə Rəbbinizin qadağan etdiklərini oxuyun, Allaha heç bir şey şərik qoşmayın, ata-anaya yaxşılıq edin, kasıbçılıq qorxusu ilə övladlarınızı öldürməyin, sizin də onların da ruhusunu biz veririk, fahişəliklərin gizlinindən də açığından da uzaq olun, gizlisinə də açığına da yaxınlaşmayın və Allahın yaratdığı cana haqsız yerə qıymayın. Bunlar Allahın sizə qadağan etdikləridir, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Bu ayədə zinanın böyüyündən də, kiçiyindən də, öpmək, qucaqlamaq kimi halal olmayan yerlərə baxmaq və s. bütün növlərdən çəkilməsi əmr edilmişdir. Və digər ayda Allah Taala buyurur, onlar Allahla bərabər heç bir ilaha yalvarmazlar və Allahın yaratdığı cana haqsız yerə qıymazlar və zina etməzlər. Bunları edən mütləq günahının cəzasını çəkəcəkdir. Yəni, fikir verin, Allah Subhanahu Taala zinanı iki ən böyük günahla yanaşı tutur. Birinci, Allah Subhanahu Taala şərik qoşmaq və ikincisi də nə? Adam öldürmək. Zina edənləri cəhənnəmdə xüsusi bir quyuya salıb yandırarlar ki, o quyun ağzı açılanda digər cəhənnəm əhli o quyudan gələn üfunət iyindən əziyyət çəkər. Sələflər buyurur, zinadan çəkinin, çünki onda 6 pislik və yaxud 6 bəla vardır. Bunların 3-ü dünyada, 3-ü isə axirətdədir. Dünyada ikən o insanın ruzisi daralar, dolanışıq sıxıntısı çəkər, ömrü qısalar. Üzü isə qaralar, axirətdə isə Allahın qəzəbinə gələr, hesabı çətinləşər və cəhənnəmə girər. Rəvayətə görə Musa əleyhissalam Allah Subhanahu Taala'dan zina edənin cəzası nədir deyə soruşduğunda Allah Taala belə buyurmuşdu. Onu atəşdən elə bir zireh geyindirərəm ki, o zirehi bir dağa geyindirsəm, dağ kül olar. İbn Əbudünyanın rəvayətində isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq saçıq geyib, kişiləri fitnəyə salan bir qadının şeytana 1000 günahkar kişidən daha sevimli olduğu bildirilməkdədir. Və digər hədisdə, qul zina etdiyi zaman iman onu tərk edər, başının üzərində kölgə kimi durar, deyə buyurmuşdu Məsabi Həsəri. İbn Əbudünyanın digər rəvayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Allah qatında bir kişinin ona halal olmayan bir qadının rəhminə axıtdığı mənidən daha böyük bir günah yoxdur. Həmçinin bu günah, əgər ərli qadınla zina edilərsə, bu günah getdikcə artır. Ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hədis qüsusudə Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, ey Adəm övladı, hüzuruma qul haqqı ilə gəlmə. Aydındır, qul haqqı ilə gəlmə. Və qul haqqı ilə gələnlər arasında da diriləndə elə bil ki, hesablaşma olacaq. Məsələn, sən kiminsə yumurtasını uğramısansa, kiminsə qələmini uğramısansa, kiminsə telefonunu uğramısansa, hər kəs öz haqqını götürmək üçün gələcək. Amma Allah Subhanahu Taala adildir. Bir yumurtaya görə haqqın tapdaladığın insan səni həddən artıq çox yükləyə bilməz. Elə deyil. Yəni, sənin bütün savablarını götürsün və yaxud bütün günahlarını sənin üzərinə yükləsin. Yəni, miqdarı, günahın miqdarı qədər sənin savabından alacaq və yaxud günahın miqdarı qədər, əgər savabın yoxdursa, səni yükləyəcək. Amma hədis-i şərifdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ərli qadınla zina edən insan qiyamət günü onun əri ilə üzə gələcək və Allah subhanahu ta'ala deyəcək ki, bunun savabından nə qədər istəyirsən götür və yaxud bunun nə qədər istəyirsən yüklə. Ona görə qul haqqı içərisində tapdanılan ən ağır haqlardan biri də budur. Zina nəinki İslam dinində, həmçini bütün dinlərdə qadağan edilmiş çirkin bir əməldir. İnsanlara zərər verir. Cəmiyyətin əxlaqi və ailə nizamını yıxıb dağıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi həya imandandır prinsipini, həya, utanma və iffət duyğularını zədələyir. Qohumluq və dostlar arasında işlənən zina hərəkəti dostluqların yıxılmasına, sevgi bağlarının qopmasına, ailələrin dağılmasına səbəb olur. Nəsəbin, əslin, kökün pozulması zinanın yayılması ilə olur. Zinanın haram və cinayət olduğunu və bu əmələ yaxınlaşmağın qadağan olduğunu Allah Taala Qurani Kərimdə müxtəlif ayələrdə bildirmişdir. İsra surəsində necə ki buyurur, zinaya yaxınlaşmayın, çünki o şübhəsiz və çox çirkin bir əməl və bir pis yoldur. Zinanın başqa növlərinə gəldikdə isə onlar da haramdır. Yəni, dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Gözlər zina edir, əllər zina edir, ayaqlar zina edir. Bütün bunlar hamısı zina edir. Və zinanın bir növlərinə gəldikdə isə, livata gəldikdə isə bu zinadan daha böyük və daha ağırdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, livat işi görən insan cənnətin iyini belə almaz. Yəni, livat kişinin kişi ilə cinsi əlaqəsidir. Halbuki cənnətin iyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, 70 illik məsafədən hiss edilir. Və digər hədisdə livat ilə məşğul olan hər kəsi öldürün, həmçini tövbə etməyib zina edən insanın yaşamasını Allah Taala istəmədiyi üçün onun cəzasını nədir? Ölümlə nəticələndirmişdir. Amma bir şey unutmaq lazım deyil ki, cəzalandırmaq, xüsusən belə cəzalandırmaq fərdlərin görəvi deyil. Osman radiyallahu anhın dövründə Abu Bəkrin qızı Əsma radiyallahu anha bir dənə falçını öldürür. Yəni, falçını öldürür və Osman radiyallahu anhı çağırır, onu tənbih edir. Yəni ki, bu ancaq dövlət səviyyəsində həll olunması şeydir. Yəni, əgər bu işi hər kəs fərdi olaraq durub tətbiq eləməyə qalxsa, artıq nədir? Böyük bir xalç olur. Ona görə də İslam bu işi ancaq bu işlə məsul olan şəxslərə tapşırıb. Allah Cəbrail əleyhissalamı göndərib Lut qövmünü həlak etməsini əmr etmişdi. Bunlara üz verən bəlanı Allah Taala heç bir qövmə göndərməmişdi. Allah Taala ilk öncə onların gözlərini kör etdi, sonra şəhərlərini alt-üst etdi. Cəbrail əleyhissalam qanadını o şəhərin altına salıb yuxarı qaldırdı. Rəvayətə görə İbn Kəsir gətirir ki, Lut qövmü 5 şəhərdən ibarət olub, təxminən 5 milyon əhaliyə sahib olub. Cəbrail əleyhissalam o şəhəri tərsinə çevirdi və yerə çırpdı və yerə ən birinci onların evlərinin tavanları düşdü. Abdullah ibn Ömər bir gün evinin qarşısında oturarkən yoldan gözəl üzlü bir oğlan uşağı keçir. Bunu görəndə Abdullah tez evinə girib qapını örtür, bir müddət sonra belə deyir, görəsən bu fitnə keçib getdimi? Ona dedilər, yoxsa bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir şey mi eşitdin? O da bəli, ona baxmaq, onunla danışmaq, onlarla oturub durmaq haramdır, deyə buyurdu. İmam Qadi ibn İyyad gətirir ki, bir gün şeyxlərimdən biri mənə belə dedi, hər qadının yanında bir, hər gözəl oğlan uşağının yanında isə 8 şeytan vardır. Gözəl oğlan uşağını şəhvətlə öpən kimsəyə Allah cəhənnəmdə əzab edər. Kim də bir bakirə qadınla zina edərsə, 70 min dul ilə zina etmiş kimidir. Və belə bir sual çox vaxt verilir. Dənizdə və yaxud ümumi hamamlarda hamımız kişiyik və yaxud da hamımız qadınıq deyərək kişilərin qadını da qadınların yanında soyunub çimir. Bu nə dərəcədə düzdür? Yəni, bu olarmı, olmazmı? Övrət yerini açmaq və ya başqasının övrət yerinə baxmaq ən böyük günahlardandır. Hamama gedənin dizi ilə göbək arasını örtməsi fərzdir. Belə yerdə, necə ki, bazarlarda satılır, uzun şortiklərdən istifadə etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişinin göbək ilə diz arası övrətdir. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət etmişdi. Bu, başqa bir hədisdə bud övrət yeridir deyə buyurmuşdu. Hədisi İmam Buxari, Əbu Davud, Tirmizi rəvayət etmişdi. Və digər hədisdə binaların, yəni o tikililərin ən pisi hamamdır. Orada səslər yüksəlir, övrətlər açılır. Malicə və çirkdən təmizlənmək üçün girəcək olsanız, örtülü girin. Hədisi İmam Təbarani rəvayət etmişdir. Və digər hədisdə Allah Taalaya və ahirətə inanan hamama örtülü girsin. Hədisi İmam Nəsai rəvayət etmişdir. Və digər hədisdə kişi kişinin, qadın da qadının övrət yerinə baxması halal olmaz. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və digər hədisdə övrət yerini açana və başqasının övrət yerinə baxana Allah lənət etsin. Hədisi İmam Beyhəqi rəvayət etmişdir. Din qardaşının övrət yerinə qəsdən baxanın 40 gecəlik, yəni gecə namazı qəbul olmaz. Hədisi İbn Əsakir rəvayət etmişdir. Övrət yerinizi örtün, yalnız ikən də Allah Subhanahu Taala'dan həya edin. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Allah Taala həya və örtünməyi sevər. Elə isə yunarkən övrət yerinizi örtün. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Gecə qüsul alarkən övrət yerini açmaqdan çəkinin. Lüt qüsul aldıqdan sonra onda dəlilik əlaməti, yəni kimdə dəlilik əlaməti görünərsə, özündən başqa heç kəsi günahlandırmasın. Hədisi İmam Hakim rəvayət etmişdir. Baxılması haram olan yerə övrət yer deyilir. Hənəfi və Şafiyə gəldikdə isə kişinin övrət yeri göbək ilə diz arasıdır. Maliki və Həmbəldə isə yalnız ön və arxa qismlərdir. Qadınların bir-birinə övrət qisminə gəldikdə isə eyni ilə kişinin kişiyə olan övrət hədləri kimidir. Qadının qadına övrət yeri diz ilə göbək arasıdır. Müsəlman qadının müsəlman olmayan, fasiq və yaxud dinsiz və yaxud cahil qadınların yanında, hətta məhrəmlərinin yanında örtünməsi üç məzhəbə görə nədir? Fərzdir. Aydındır. Qadının, bir də təkrar oxuyuram, qadının, müsəlman qadının, müsəlman olmayan, fasiq qadınlar və yaxud dinsiz məhrəmlərinin yanında örtünməsi üç məzhəbə görə fərzdir. Həmbəli məzhəbinə görə isə caizdir. Başqa bir sual, bir qadın başqa bir qadının hansı hissələrinə baxa bilər? Dedik ki, qadın qadına şəhvətlə ümumən baxa bilməz və yaxud toxuna bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir qadın ərindən başqasına kişi və ya qadın kim olursa olsun, ərindən başqasına əcnəbiyə bəzənməz. Aydındır. Bir qadının ərindən başqası üçün bəzənməsi caiz deyil. Hətta başqa qadınlar. Qadınlar çox var, ərlər üçün bəzənmirlər. Kim üçün bəzənlər? Hə? Başqa qadınlar üçün bəzənlər. O da caiz deyil. Ancaq qadın öz əri üçün bəzənməlidir. Hədisi İmam Nəsai rəvayət etmişdi. Kişinin qadın da qadının övrət yerinə baxmağı halal deyil, hədisi İmam Abdurrazzaq rəvayət etmişdi. Kişinin qadına, qadının da kişiyə şəhvətlə baxması haramdır. Ümumən hədisi İmam Təbarani gətirir. Qadın qadına yaxınlaşması zinadır. Həmçinin kişinin kişiyə, qadının da qadına yaxınlaşması haramdır, hədisi İmam Beyhəqi və Təbarani zikr etmişdir. Və bu hədislə dərsimizi yekunlaşdıraq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, axır zamanda eyni cinsdən zina edənlər 3 hissəyə ayrılır. Neçə hissəyə ayrılır? 3. Birinci qisim danışmaq və baxmaqla, digəri qucaqlaşmaq və sürtüşməklə, üçüncüsü ilə bu işi əməl etməklə Allah bunlara lənət etsin, tövbə edənlərin tövbəsini qəbul etsin. Hədisi İmam Deyləmi rəvayət etmişdir. Eləyək, bununla kifayətlənirik. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.